សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះរួមមានលោកទៀបបាញ់ឲ្យពន្លឿនការផ្ដល់ស្បៀងដល់ពលរដ្ឋស្របពេលដែលធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតំបន់ក្រហមពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តខ្លះបារម្ភពីការដាច់ស្បៀងកំឡុងពេលមានការបិទគប់អញ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យកម្មករដែលមកពីខេត្តផ្សេងស្នាក់នៅក្នុងរោងចក្រដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលធ្វើដំណើររួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនិងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសពីដំណើរការចុះចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមតាមការបញ្ជាក់យុទ្ធនាការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះទៅតែទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានណែនាំថាក្រៅពីផ្ដល់វ៉ាក់សាំងត្រូវនាំស្បៀងឲ្យដល់ដៃពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតំបន់បាត់ខ្ទប់ផងអនុសាសន៍នេះត្រូវបានសារតពីសង្គមស៊ីវិលលោកញឹមសុខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិជំរុញដល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឲ្យពន្លឿនការដឹកជញ្ជូនស្បៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជួបការលំបាកនៅក្នុងតំបន់បាត់ខ្ទប់ស្របពេលដែលក្រសួងនឹងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតំបន់ក្រហមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅដោយប្រើរយៈពេល30ថ្ងៃគ្របដណ្ដប់លើតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខណ្ឌចំនួន4រួមមានខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌកំបូលនិងខណ្ឌដង្កោយុទ្ធនាការនេះក៏គ្រោងនឹងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនចំនួន900,000ដូសចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាង800,000នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតំបន់ក្រហមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមានមោទនភាពចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលបានប្រគល់ភារកិច្ចនេះឲ្យក្រសួងការពារជាតិទទួលបន្ទុកចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមនៃខណ្ឌទាំង4ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ស្របគ្នានេះដែរលោកក៏បានណែនាំដល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលមានភារកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះថាភាពជោគជ័យនៃយុទ្ធនាការនេះអាស្រ័យលើការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរួមគ្នាជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះលោកបន្តថាក្រៅពីការផ្តល់វ៉ាក់សាំងកត្តាចាំបាច់មួយចំនួនទៀតដែលត្រូវធ្វើនោះគឺមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវរួមគ្នាបញ្ជូនស្បៀងទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតំបន់បាត់ខ្ទប់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាផងដែរ
ចំពោះចំណុចនេះជាចំណុចមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ណាស់យើងបិទគប់មិនអោយគ្នាចេញគឺនឹងគឺវាជារឿងការចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែជីវភាពមានអ្នកមួយចំនួនវាមកក្ររបាក់មានអត់ថារកព្រឹកទទួលទានពេលល្ងាចអីជាដើមអីដល់បិទអញ្ចឹងគឺវានេះដែរលំបាកដែរគឺសម្ដេចលោកបានប្រាប់មកហើយគឺបែបដឹងដល់គ្នាហើយគឺជំនាញដំបូងគឺ10,000ក៏ចប់តែខ្ញុំចង់បានបំផុតគឺដាក់ឲ្យចំតែអ្នកដែលក្ររំខានមែនតើនោះគឺជាការចាំបាច់
មេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនិងជាមេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ70លោកម៉ៅសុផាន់បានគាំទ្រការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនេះ
យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងនឹងមកក្នុងបប្រតិបត្តិការយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវពិសេសធានាបាននូវសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់វិធានការការពារ COVID-19នឹងការចាក់បានឆាប់រហ័សតាមពេលវេលាតាមផែនការកំណត់
ក្នុងពិធីនោះដែរប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូតទាំងប្រទេសលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតអវណ្ឌិនក៏បានក្រើនរំលឹកពីបែបបច្ចេកទេសនិងវិធានការដល់ក្រុមការងារក្រសួងការពារជាតិដើម្បីកុំឲ្យយុទ្ធនាការនេះក្លាយជាប្រភពចម្លងជំងឺ COVID-19 ទៅកាន់អ្នកដែលទៅទទួលសេវានិងអ្នកផ្ដល់សេវា
យើងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំដល់ក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទាំងអស់សូមគោរពឲ្យបានតាមស្តង់ដារប្រតិបត្តិនិងបច្ចេកទេសនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 និងអនុវត្តការការពារការចម្លងវីរុស COVID-19 ឲ្យម៉ត់ចត់មែនតើ ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពតរខ្លួនក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពអ្នកដែលបានមកចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរ
កម្មការនេះនៅរោងចក្រមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងជាអ្នកស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលក្នុងតំបន់ក្រហមក្នុងខណ្ឌដង្កោអ្នកស្រីខួនសុខុនបាននិយាយថាគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដាច់ស្បៀងហើយគាត់បានព្យាយាមផ្ញើសារទៅកាន់ក្រុម Telegram របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណជា2សប្តាហ៍មកហើយប៉ុន្តែពុំមានការឆ្លើយតបឬក៏មានការជួយពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅឡើយទីស្ត្រីវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយពន្យារការផ្ដល់ស្បៀងដល់ពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់ផងព្រោះបច្ចុប្បន្នកំពុងតែប្រឈមនឹងការដាច់ស្បៀង
ខ្ញុំដាច់យូរដែរបងតាំងពីមកវឹកថ្ងៃ14មកខ្ញុំដាច់ពីរដងហើយលើកទី1ដាច់ហ្នឹងខ្ញុំមានសល់លុយខ្លះខ្ញុំទិញមកហូបបានបាន2 3ពេលបានមកហ្នឹងគាត់ចែកឲ្យបាន5គីឡូហើយខ្ញុំហូបមកដល់ម៉ានថ្ងៃមុនហ្នឹងអោះអា5គីឡូហ្នឹងហើយបានបងជាប់បន្ទប់ហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្លះ
ហើយឥឡូវសល់ប៉ុន្មានច
ាឥឡូវសល់ហើយ1គីឡូ
ប្រធានសមាគមឯករាជ្យនិសេតកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅបានសង្កេតឃើញថាកំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់វិធានការបិទគប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ប្រមាណជា3សប្តាហ៍មកនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយគ្រួសារបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីអំពាវនាវរកស្បៀងជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនិងសុំជំនួយខណៈដែលពួកគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកនៅក្នុងជីវភាពនិងប្រឈមនឹងការដាច់ស្បៀងនោះលោកបានបន្តថាភាពជោគជ័យនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 វាត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នារវាងវិធានការបិទគប់ការចាក់ថ្នាំបង្ការនិងការដោះស្រាយបញ្ហាស្បៀងនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់
ដើម្បីទប់ស្កាត់អា COVID-19 ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទោះគិតទាំងសេដ្ឋកិច្ចគិតទាំងពីសុខភាពនៃការឆ្លង COVID-19
បើតាមក្រសួងការពារជាតិយុទ្ធនាការចុះចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតំបន់ក្រហមក្នុងខណ្ឌទាំង4នេះបានប្រើកម្លាំងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឬក៏កម្លាំងយោធាសរុប1490នាក់នៅក្នុងនោះគ្រូពេទ្យសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំង450នាក់ក្រុមបម្រើការងារសណ្ដាប់ធ្នាប់900នាក់ក្រុមដឹកជញ្ជូនស្បៀង50នាក់និងក្រុមធ្វើបានចាក់វ៉ាក់សាំង90នាក់ការវិលលុកនៃជំងឺ COVID-19 ឆ្លងចូលសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈកត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមេសានេះវាបានសម្លាប់មនុស្សជិត100នាក់ឆ្លងទៅដល់មនុស្សជាង 10,000 នាក់នៅក្នុងនោះជាង 8,000 នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅឡើយ
ប្រិមត្តវិយាឌីជាទីមេត្រីចំណែកអាជ្ញាធរនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាឯនោះវិញបានបិទគប់តំបន់មួយចំនួនផងដែរដោយក្រោមហេតុផលទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃនេះពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងថាពួកគេកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមដោយសារមិនបានទទួលស្បៀងពីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវពន្យារដោះស្រាយស្បៀងជូនពលរដ្ឋនៅតំបន់ទាំងនោះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្ញុំបាទរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាឲ្យដឹងថាពួកគេជួបបញ្ហាប្រឈមខ្វះស្បៀងដោយសារតែអាជ្ញាធរបានបិទគប់តំបន់មួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកឡងបញ្ញាអះអាងថាជាកម្មករសំណង់រស់នៅភូមិ4សង្កាត់លេខ4ខណ្ឌមិត្តភាពក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុនិយាយនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាកាលពីម្សិលមិញប្រធានក្រុមនិងអាជ្ញាធរភូមិឃុំបានចុះស្រង់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះដើម្បីចែកស្បៀងជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយសារនៅតំបន់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធរកំណត់ថាជាតំបន់ក្រហមនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចេញទៅក្រៅផ្ទះនោះទេលោកបន្តថានៅពេលដែលអាជ្ញាធរចុះទៅស្រង់ឈ្មោះមិនទាន់បានអស់គ្នាផងក៏ត្រឡប់ទៅវិញដោយថាពលរដ្ឋនៅតំបន់ទាំងនោះប្រជ្រៀតគ្នានិងមិនស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរករណីនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនបានចុះឈ្មោះគណៈស្បៀងកំពុងខ្វះខាតដោយសារអាជ្ញាធរបាត់គតុបរយៈពេល7ថ្ងៃមកហើយ
តើមិនចុះឈ្មោះអត់ទាន់មកអីទាំងអស់ហើយដល់តែគេបាត់ដល់ពេលណាផងព្រោះថាគេបាត់ហ្នឹងឥឡូវបានថាមួយអាទិត្យណាមួយបាត់ចឹងទៅអត់រកលុយអត់បានអីដែរព្រោះធ្វើការធ្វើអីចឹងដល់ពេលបាត់ចឹងទៅយើងទៅធ្វើការកាយហ្នឹងគេខំមកយើងនៅក្នុងផ្ទះចឹង
កម្មករសំណង់មួយរូបលោកសំសុដនដែលមានកូនក្នុងបន្ទប់10នាក់រស់នៅក្នុងភូមិ4សង្កាត់លេខ4ខណ្ឌមិត្តភាពខេត្តព្រះសីហនុរៀបរាប់ថាក្នុងមួយថ្ងៃគ្រួសារគាត់ត្រូវចំណាយអង្កររហូតដល់13កំប៉ុងសម្រាប់ដាំបាយ2ពេលនិងបបរ1ពេលលោកបន្តថានៅពេលដែលអាជ្ញាធរបាត់ខ្ទប់តំបន់របស់គាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងក្នុងជីវភាពករណីនេះលោកស្នើទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះស្រង់ឈ្មោះពួកគាត់ទៅតាមផ្ទះដើម្បីផ្ដល់ជាស្បៀងជូនពួកគាត់ឲ្យមានដំណោះស្រាយ
បើសិនគាត់អាចគាត់អាចដើរគាត់តាមផ្ទះបានគាត់តាមផ្ទះវិញស្រួលជាងព្រោះដឹងថាផ្ទះណាអត់ផ្ទះណាអត់អញ្ចឹងគ្រូមានអ្នកខ្លះគេមានបោហូបចុកហើយនៅតែគេបានណយទៀតឲ្យខ្ញុំដឹងអត់មែនតើជាអត់បានណយគេ
អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកឃៀងភិរមមានប្រសាសន៍ថាក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានអាជ្ញាធរសម្រេចបិទក្រុងជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការអត់ធ្មត់បន្តិចដោយសារក្នុងគោលការណ៍របស់សាលាក្រុងក្រុងចែកស្បៀងជូនពលរដ្ឋក្នុងវគ្គទី1ឲ្យបាន 12,000 គ្រួសារគណៈបច្ចុប្បន្នចែកបានជាង 10,000 គ្រួសារហើយលោកបន្តថាស្បៀងដែលរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ជាពិសេសនៅតំបន់ក្រហមនោះមិនមានការខ្វះខាតនោះទេប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋបាលខេត្តត្រូវការប្រមូលស្ថិតិពលរដ្ឋនៅតំបន់ដែលកំពុងប្រឈមទាំងនោះពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីត្រៀមបញ្ជូនស្បៀងជូនពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រីជីបសុធិរីដែលអាងថាគាត់កំពុងជាប់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមដែរនោះសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានខិតខំចុះស្រង់ស្ថិតិពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ក្រហមដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តផ្ដល់ស្បៀងជូនពលរដ្ឋផងដែរប៉ុន្តែលោកស្រីថាការស្រង់ឈ្មោះនោះហាក់មានភាពយឺតយ៉ាវនិងមិនទាន់បានគ្រប់គ្នានៅឡើយករណីនេះលោកស្រីអភិវនីទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះស្រង់ស្ថិតិពលរដ្ឋឲ្យមានដំណាភាពនិងពន្យារការចែកស្បៀងដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ដោយសារពលរដ្ឋក្រីក្រកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងក្នុងជីវភាព
អាប្លុកផ្ទះជួលប្លុកអីញ៉ៃញ៉ៃចង្អៀតណែនណាន់ហ្នឹងហ្នឹងពួកគាត់ទៅមានអីហូបទេយើងទៅមើលម្ដុំអស់ហ្នឹងព្រោះអាជ្ញាធរគាត់ដឹងមេភូមិមេឃុំអីហ្នឹងគឺគាត់ដឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការជជែកគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាគួរតែមានការយកចិត្តដាក់ឲ្យដោះជួយដោះស្រាយពួកគាត់បានទាន់ពេលវេលា
ចំណែកលោកលុនសុផាតព្រោះនៅខេត្តសៀមរាបអះអាងថាជាអ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមិនបានចេញទៅក្រៅរកប្រាក់ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារនោះទេបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបិទគប់តំបន់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាពិសេសតំបន់ដែលគាត់រស់នៅត្រូវបានអាជ្ញាធរកំណត់ថាជាតំបន់ក្រហមទោះជាយ៉ាងណាលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះមិនឃើញមានអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងខេត្តចុះស្រង់ស្ថិតិពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្រហមដើម្បីផ្ដល់ស្បៀងជូនពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នៅឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ខ្វះស្បៀងនិងប្រឈមការបងលុយធនាគារជាដើម
បើមិនជានៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងរំខាយខ្លះទៀតយើងប្រឈមនឹងការអត់អាហារដែរអត់ស្បៀងហ្មងអត់មានមិនគេចេញឲ្យហូបហ្នឹងនិយាយមិនដឹងណាអត់មានលុយទិញក៏អត់មានលុយទិញហូបឲ្យដោះស្រាយដែរថាទីមួយយើងនៅប្រទេសអត់មានចំណូលហ្មងមានបញ្ហាលុយធនាគារបញ្ហាអីហ្នឹងទៅមានការបន្ទោបន្ថយពួកអីយើងនៅតែយើងអត់មានចំណូលផងហើយគាត់នៅតែយកលុយពីពលរដ្ឋហើយមានការយកយល់អញ្ចឹងបងលើថ្ងៃអីគេទាំងអត់បានយកមានការបន្ទោបន្ថយ
អភិបាលរងខេត្តសៀមរាបលោកលីសំរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអាជ្ញាធរបានបិទតំបន់ឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 មួយចំនួនប៉ុន្តែតំបន់ដែលបិទនោះក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលធ្វើដំណើរទៅផ្សារទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែរប៉ុន្តែលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះខេត្តមិនទាន់មានគម្រោងផ្ដល់ស្បៀងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បាត់ខ្ទប់នោះទេដោយសារមិនទាន់មានអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយក្រៅពីខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបក៏មានខេត្តមួយចំនួនទៀតបានបិទគប់ក្រុងនិងតំបន់មួយចំនួនផងដែរនោះក្នុងនោះមានខេត្តមណ្ឌលគិរីបាត់ដំបងតាកែវកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំកំពង់ធំកោះកុងបន្ទាយមានជ័យនិងកំពង់ស្ពឺជាដើមតាក់ទិននឹងការបិទគប់ក្រុងនិងតំបន់មួយចំនួននេះដែរកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបន្តបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងទឹកខ្មៅខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល7ថ្ងៃទៀតចាប់ពីម៉ោង0ថ្ងៃទី29ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021ហើយការបិទគប់នេះអាចត្រូវបន្តបន្ថែមទៀតអាស្រ័យលើការចូលរួមអនុវត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ថានភាពនៃការអនុវត្តនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីអាញាធរបានយកស្បៀងចែកដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិមួយនៃសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ក្រោយពីមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាកាលពីម្សិលមិញខណៈអាញាធរបានយកបារះបិទបន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យពួកគេចាញ់ប៉ុន្តែអាញាធរអះអាងថាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលតវ៉ាមិនមែនដោយសារខ្វះស្បៀងនោះទេកញ្ញាខលក្ខណារីកាព័រមីនី
អភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យអះអាងថាការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងភូមិភ្នាសសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ដែលជាតំបន់ក្រហមនោះគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីចេញពីទីតាំងបិទគប់មិនមែនដោយសារបញ្ហាខ្វះស្បៀងឡើយការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅក្នុងភូមិភ្នាសបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាកាលពីល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរផ្តល់ស្បៀងអាហារក្រោយពីអាជ្ញាធរបានយកបារះបិទគប់មិនឲ្យពួកគេចេញពីតំបន់ដែលកំពុងរស់នៅអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យលោកឌីរតខេមរុនបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងភូមិភ្នាសនេះមិនមែនដោយសារបញ្ហាខ្វះស្បៀងនោះទេព្រោះអាជ្ញាធរទើបតែនឹងចែកស្បៀងដល់ពលរដ្ឋក្នុងភូមិនេះជាង40គ្រួសារកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2021លោកបន្តថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរចែកស្បៀងតែពលរដ្ឋជាង40គ្រួសារដោយសារពលរដ្ឋទាំងនោះពិតជាខ្វះស្បៀងអាហារពិតមែនដែលឡែកសម្រាប់គ្រួសារមួយចំនួនទៀតដែលអាជ្ញាធរមិនបានផ្ដល់ស្បៀងឲ្យដោយសារតែអាជ្ញាធរមើលឃើញថាពួកគាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្បៀងដោយខ្លួនឯង
ទាំងនេះគឺមិនជាបញ្ហាចោទនៅក្នុងការខ្វះស្បៀងទេពីព្រោះថាទីកន្លែងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជីវភាពសមរម្យហើយទី2គឺយើងពិនិត្យឃើញថាមានតែ30-40គ្រួសារទេតែត្រូវយើងផ្ដល់ឲ្យកន្លងមកកន្លែងនេះយើងបានផ្ដល់ហើយដូចអមអតិពីការម្នាក់ទៅគាត់រុញមកតវ៉ាដែរយើងមានទាំងរូបថតញ៉ាឲ្យគាត់មើលហើយហើយគាត់ក៏រុញអតិជូនទៅវិញបាទយើងបានផ្ដល់អំណោយជូនគាត់តាំងពីថ្ងៃ19មេសាមកហើយយើងទំថ្មីថ្មីនេះទេប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាចោទនៅក្នុងការខ្វះស្បៀងអាហារទេការខ្វះស្បៀងអាហារជាការលេសរបស់ពួកគាត់ទេគឺគាត់ចង់ចេញទៅក្រៅតែម្ដងតែអាជ្ញាធររបស់យើងគឺអនុវត្តវិធានការនៅក្នុងតំបន់ក្រហមគឺមិនអនុញ្ញាតទេបាទតែអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដាក់ប្រាសដើម្បីរាំងស្ទប់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៅជំងឺ COVID-19 ណាអនុវត្តតាមប្រសាទដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយអនុវត្តនៅវិធានការសុខាភិបាល
ក្រោយពីមានការតវ៉ានោះអភិបាលរងខណ្ឌរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរបានយកស្បៀងអាហារទៅចែកដល់ពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះចំនួន300គ្រួសារបន្ថែមទៀតពលរដ្ឋនៅភូមិភ្នាសសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ដែលបានតវ៉ាដើម្បីសុំស្បៀងអាហារអ្នកស្រីម៉ឺនសាម៉នលើកឡើងថាគ្រួសាររបស់គាត់បានទទួលស្បៀងហើយនៅថ្ងៃនេះក្រោយពីការតវ៉ាអ្នកស្រីបន្តថាពួកគាត់មិនចង់ប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាទេដោយបារម្ភខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនតវ៉ានោះពួកគាត់នឹងមិនទទួលបានស្បៀងអាហារឡើយ
គាត់ថាតំបន់នឹងធូរធារខ្ញុំអត់យល់ត្រង់ថាតំបន់នឹងធូរធារអូនដូចថាគ្រាន់តែមានអុកងាក់អាដំមមនាងហ្នឹងគាត់មានហើយគាត់មានផ្ទះជួលល្វែងប្រហែលជុងណាអូននៅខាងមុខហ្នឹងសត្វផ្ទះជួលចាសត្វផ្ទះអុកងាមមនាងហ្នឹងទេភូមិគ្រឹះគាត់នឹងធំហ្មងដល់ពេលចុះអ្នកអត់នឹងនៅតាមជួលលបងគាត់នឹងសត្វអ្នកអត់ហ្នឹងហើយយកមកបោកជាមួយអ្នកមានដែរណាអូនខ្ញុំអត់យល់កន្លែងហ្នឹងបានចឹងបានថាឲ្យបើថាខ្ញុំចង់ថាឲ្យចុះមកមើលជាក់ស្ដែងហ្នឹងក្រឬមានមើលទៅដឹងជីវភាពយ៉ាងម៉េចដងឯអូនមកចាំនេះទេចាបើផ្ទះខ្លះទៅគេមានលក្ខភាពកាត់យកទេកាត់យកពីចា
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតកញ្ញាយឹមបុប្ផាដែលរស់នៅក្នុងភូមិភ្នាសដែរនោះបានលើកឡើងថាពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបានអំណោយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឡើយចាប់តាំងពីមានការបិទគប់មកកញ្ញាបន្តថាអំណោយរដ្ឋាភិបាលដែលអាជ្ញាធរយកទៅចែកពលរដ្ឋនៅព្រឹកនេះគឺចែកតែពលរដ្ឋដែលបានតវ៉ាកាលពីម្សិលមិញតែប៉ុណ្ណោះ
កំណត់ខ្ញុំវិញគាត់ថាតំបន់ក្រហមគាត់ដាក់តំបន់ខាងជាងគេអញ្ចឹងគាត់គួរលក្ខណៈគិតគូរពីខាងតំបន់នឹងច្រើនជាងបន្តិចពីដែលគាត់បាត់ក៏គាត់បានប្រាប់មុនមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃដើម្បីឲ្យត្រៀមស្បៀងដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដល់ឲ្យខាងតំបន់ក្រហមហើយក៏អត់មានត្រូវកាន់ខាងអ្នកមានឡានជីទៅគណៈមានទៅនៅខ្លួនឯងក្រោយគឺអត់ឲ្យសំខាន់ស្បៀងគឺវាប្រហែលគ្នាគាត់គាត់បាត់អញ្ចឹងគេក៏អាចចេញទៅណាបានដែរ
អ ភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យលោកឌីរតខេមរុនបានឲ្យដឹងថាក្នុងតំបន់ក្រហមនៃខណ្ឌមានជ័យមានពលរដ្ឋប្រហែលជា 40,000 គ្រួសារក្នុងនោះពលរដ្ឋដែលទទួលបានស្បៀងដែលអាជ្ញាធរចែកឲ្យមានចំនួន 20,000 គ្រួសារគិតត្រឹមថ្ងៃនេះកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ថែមទៀតក្នុងនោះមានការបែងចែកតំបន់មួយចំនួនជាតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19
ប្រិមត្តវិយាឌីជាទីមេត្រីគណៈដែលជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងរីករាលដាលដល់បណ្ដារោងចក្រជាច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តមួយចំនួននោះអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់បានសម្រេចឲ្យកម្មករដែលធ្វើដំណើរឆ្លងដែនពីខេត្តផ្សេងត្រូវស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលក្នុងនឹងក្បែររោងចក្រដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
អញ្ញាធុខេបុស័តសម្ដេចអយកម្មកកម្មការនីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលឆ្លងខេត្តទៅធ្វើការងារនៅរោងចក្រមួយក្នុងខេត្តនេះត្រូវស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលក្នុងនឹងក្បែររោងចក្រដើម្បីបញ្ជាក់ហានិភ័យនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021ដែល VOD ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តពោធិ៍សាត់បានណែនាំឲ្យកម្មកកម្មការនីរបស់រោងចក្រតៃ EC ដែលធ្វើដំណើរចល័តពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំនួន396នាក់ត្រូវស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលដោយឥតគិតថ្លៃដែលរៀបចំដោយភាគីរោងចក្រមន្ត្រីការងារបានបញ្ជាក់ថាការតម្រូវឲ្យកម្មកររស់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវស្នាក់នៅក្នុងនឹងក្បែររោងចក្រដែលមានទីតាំងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងផ្អាកការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តនេះគឺដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺ COVID-19 លិខិតដដែលនេះបានព្រមានថាក្នុងករណីកម្មករណាមិនស្នាក់នៅក្នុងបរិវេណរោងចក្រឬផ្ទះបងប្អូនដែលនៅជិតរោងចក្រនោះគឺខាងរោងចក្រនឹងផ្អាកការងារពួកគេហើយថារយៈពេលនៃការផ្អាកនោះកម្មករមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីពីរោងចក្រឡើយស្របពេលដែលមានការតម្រូវបែបនេះពីសំណាក់អាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏មានកម្មករមួយចំនួនបានសម្រេចលាឈប់ពីការងារហើយមួយចំនួនទៀតសម្រេចស្នាក់នៅក្នុងរោងចក្រនិងជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅក្បែររោងចក្រនោះផងដែរកម្មការនីធ្វើការងារនៅរោងចក្រតៃ EC កញ្ញាស៊ុំសុភឹមបានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃកញ្ញាត្រូវជិះរថយន្តឈ្នួលពីផ្ទះរបស់គាត់នៅស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅធ្វើការងារនៅរោងចក្រតៃ EC ដែលស្ថិតក្នុងស្រុកកកួលខេត្តពោធិ៍សាត់កញ្ញាបន្តថាក្រោយទទួលបានការជួលដំណឹងនេះកញ្ញាបានសម្រេចទាំងបង្ខំទៅស្នាក់នៅក្នុងរោងចក្រជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារគ្មានជំរឿននិងខ្លាចបាត់បង់ការងាររួមទាំងចង់ចូលរួមទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរ
មានមិនបងមានតែការងារមានមិនដូចជួលហ្នឹងហើយយើងកំពុងបែងចែកឲ្យឡានឆប់រត់ដោយឲ្យមនុស្សទេជួលទាំងអស់គ្នាឲ្យពួកនោះនាំគ្នាឆប់ចិត្តអស់ហើយអត់មានណាគេនៅខ្ញុំថាតែឲ្យមកងាយនៃប្រជុំចេញមកឲ្យអត់ឲ្យដេកខ្ញុំអស់តែមកអស់ខ្ញុំកំពុងទៅវិតានីអាទេជួលក៏ឲ្យទៅជួលនៅខ្លួនឯងវានិយាយពីខ្ញុំថាថាបែងចែកទេជួលឲ្យពេលណាគាត់ចង់ក្រោយឲ្យពួកនឹងទ្រត់ទេជួលខ្លួនឯង
កម្មការនីម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីផលចន្ទរងដែលជិះរថយន្តឈ្នួលពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅធ្វើការងារនៅរោងចក្រតៃ EC នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដែរនោះបាននិយាយថាអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីការងារមួយរយៈដោយសារអ្នកស្រីមិនអាចស្នាក់នៅក្នុងរោងចក្រជាមួយនឹងកម្មករផ្សេងទៀតបានព្រោះអ្នកស្រីមានកូនតូចនៅផ្ទះតែយ៉ាងណាកម្មការនីរូបនេះបន្តថាវាជារឿងល្អមួយដែរដែលខាងរោងចក្រនិងអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់សម្រេចមិនឲ្យកម្មករនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចរាចរឆ្លងខេត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺ COVID-19 នោះ
បាក់ចាណាអ្នកខ្លះក៏មានកូនតូចខ្លួនអីដូចឯងនិយាយហើយអ្នកខ្លះក៏ប្តីអត់ឲ្យមួយអត់ឲ្យអីដូចខ្ញុំជាដើមខ្ញុំចាំមួយដំណឹងឯនេះមួយថ្ងៃទេហើយប្តីខ្ញុំឲ្យឆប់អត់ឲ្យមួយធ្វើទេខ្លាចគេខំនៅនេះជាប់នឹងពេញទោះបីខំនិយាយបើយល់យ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែដាច់ខាតគឺឲ្យមួយសង់ថាអត់ឲ្យខ្ញុំមកបើកលុយនេះទៀតឲ្យឆប់អត់ឲ្យថ្ងៃនេះក៏ឲ្យមួយដែរឲ្យឆប់រមិនបើកលុយមិនអីទេថាខ្លាចបើសិនជានៅរោងចក្រហ្នឹងផ្ទុះ COVID ផ្ទុះ COVID ភ្លាមខ្លាចគេនឹងបាត់ខាំងពីបីខែទៅអត់អោយទៅទៀតខ្លាចដាច់បាយដាច់ទឹកដូចខ្ញុំពេញអានឹងប្តីខ្ញុំនិយាយបយោយ៉ាងណាក៏អត់ស្នាប់ដែរ
VOD មិនដែរសុំការបញ្ជាក់ពីភិក្ខុរោងចក្រនិងប្រធានស្ដីទីមន្ទីរការងារនិងមណ្ឌលវិទ្យាវិជ្ជាជីវៈខេត្តពោធិ៍សាត់លោកកុលប៊ុនធឿនដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញករណីនេះបានទេអភិបាលស្រុកកកលោកលីវសេងហ៊ីមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធករណីនេះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកថាវាជារឿងល្អមួយដែលតម្រូវឲ្យកម្មករស្នាក់នៅក្នុងរោងចក្របដិសន្ធក្នុងគូបំណងទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺ COVID-19 នោះ អ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅបម្រើការងារនៅខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសំថារិតបានឲ្យដឹងថាកម្មករដែលធ្វើដំណើរចល័តពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅធ្វើការងារនៅរោងចក្រក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មិនមែនមាន7-400អ្នកនេះទេលោកថាអាចច្រើនជាងនេះ3ដងប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថាការដែលអាជ្ញាធរនិងភាគីរោងចក្រតម្រូវឲ្យកម្មករប្រមូលផ្ដុំមួយកន្លែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នោះវាជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសម្រាប់ការដាក់លក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យកម្មករត្រូវស្នាក់នៅក្នុងរោងចក្រដាច់ខាតឬផ្អាកពីការងារក្នុងករណីពួកគេមិនអនុវត្តតាមនោះលោកថាវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយ
ការដែលដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យគ្នាទៅទៅហើយមិនទៅប្រជុំអាហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវហ្មងសារហ្នឹងគឺខុសហ្មងខុសច្បាប់ហ្មងព្រោះការរបស់ប្រជុំបែបហ្នឹងគាត់អាចទៅឬមិនទៅគាត់អាចជួយនៅក្នុងឡុងពេលហ្នឹងហើយគាត់មកគាត់ចប់អាហ្នឹងគាត់អាចទៅបានវិញអញ្ចឹងណាអ្វីដែលគួរស្របនោះទី1គឺឲ្យបានប្រាក់ឈ្នួលទី2គឺគំរូអ្នកដែលទៅធ្វើបានទៅធ្វើអ្នកទៅធ្វើមិនបានគឺឲ្យគាត់ជួយតាមក្នុងឡុងពេលហ្នឹងនៅពេលដែលទៅធ្វើការបានគាត់ទៅតែនៅពេលដែលចប់មុខគប់ឬក៏ចប់បម្រាមឲ្យគាត់មិនទៅអាហ្នឹងបានគាត់មានកំហុស
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2021បានដឹងថាអ្នកវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមាន16នាក់និងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មាន13នាក់កាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារលោកហេងស៊ូបានឲ្យដឹងថាកម្មករជិត1700នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រជាង200នៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកហេងស៊ូបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមរោងចក្រទាំងជាង200ដែលកម្មករនិយោជកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះមាន134រោងចក្រនៅរាជធានីភ្នំពេញ23រោងចក្រនៅខេត្តកណ្ដាលចំណែកឯ26នៅខេត្តតាកែវ16នៅខេត្តព្រះសីហនុ4រោងចក្រនៅស្វាយរៀងនិង1រោងចក្រនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិង1រោងចក្រទៀតនៅខេត្តកំពង់ចាម
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មាននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះតទៅនេះសូមទស្សនាកម្មវិធី8 Minute Talk ដែលនិយាយអំពីសំឡេងអាជីវករវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានបណ្ដាលឲ្យអាជីវករតូចតាចកំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលកម្មវិធីសំឡេងអាជីវករគឺជាកម្មវិធីមួយដែលផ្ដល់ឱកាសដល់អាជីវករអាចលើកឡើងនូវអ្វីដែលជាកង្វល់របស់ពួកគាត់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធណាខ្លះអាចជួយដោះស្រាយការលំបាករបស់អាជីវករតាមដងផ្លូវបានដើម្បីបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធី8 Minute Talk ដូចតទៅនេះ
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាស់ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី8 Minute Talk ដែលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការជជែកអំពីកម្មវិធីសំឡេងអាជីវករថាតើអ្វីជាកម្មវិធីសំឡេងអាជីវករមូលហេតុអ្វីបានជាបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងចាដើម្បីបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីកម្មវិធីនេះខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំនឹងជួបសម្ភាសជាមួយលោកវ៉ាន់ពៅដែលលោកគឺជាប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលហៅកាត់ថា IDEA ចា៎ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកទីចំណាយផងចាសូមជម្រាបសួរចា
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាចាជាដំបូងដោយនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបជូនតកតងទៅនឹងកម្មវិធីសំឡេងអាជីវករហ្នឹងចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានជាបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីនេះឡើងចា
មូលហេតុដែលមានបង្កើតជាកម្មវិធីនេះឡើងគឺព្រោះសំឡេងរបស់អាជីវករត្រូវបានគេបំភ្លេចត្រូវបានគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយมันមានបណ្ដាសង្គមឬក៏សារព័ត៌មានណាមួយលាតត្រដាងពីបញ្ហាអាជីវករដូច្នេះហើយយើងទើបយើងមានកម្មវិធីសម្លេងអាជីវករនេះឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យអាជីវករគាត់បានបង្ហាញអំពីផលលំបាករបស់គាត់ទៅកាន់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលតែម្ដង
នៅក្នុងកំឡុងពេល COVID នេះថាតើអាជីវករនឹងរត់តែប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះទៀតទៅចា
៎តើតើទៅនឹងស្ថានភាព COVID-19 ជាពិសេសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះយើងឃើញថាគាត់ជួបប្រទះបញ្ហាខ្លាំងជាងខ្លាំងតែម្ដងបញ្ហាចម្បងទី1គឺបញ្ហាគាត់បាត់ប្រាក់ចំណូលមានន័យថាគាត់អត់មានអតិថិជនមកទិញគាត់ធ្វើឲ្យគាត់បាត់ប្រាក់ចំណូលរហូតដល់ 90% ទៅហើយអ្នកខ្លះប្រាក់ចំណូលមួយថ្ងៃរកមិនបានទាល់តែសោះជាងនេះទៅទៀតយើងឃើញតែឥឡូវគេចេញបំរាមគោចរទៀតអ្នកលក់ដូរពេលយប់គឺប្រាក់ចំណូលគឺដាច់ឈឹងតែម្ដងមានន័យថាធ្លាក់ដល់កម្រិត0ហើយអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់ពួកគាត់ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបាត់ប្រាក់ចំណូលច្រើនហើយគាត់ប្រឈមនឹងមុខបញ្ហាໃນការជំពាក់បំណុលធនាគារវ៉ាន់កូថែមទៀតគាត់ប្រឈមមុខនៃការហានិភ័យឆ្លង COVID-19 ព្រោះគាត់មិនមាន លទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញអកលឬក៏សម្ភារៈសម្រាប់ការពារឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដូចគេនោះទេហើយគាត់មិនអាចនៅស្ងប់ក្នុងផ្ទះដូចអ្នកមានធនធាននោះទេបាទ
តើតើកម្មវិធីនេះអាចជួយអ្វីខ្លះដល់អាជីវករបានចា
៎តើកម្មវិធីនេះហើយណាស់ក៏បានយកសំឡេងរបស់អាជីវករហ្នឹងទៅផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដឹងជាពិសេសអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអាជីវករពីព្រោះកម្មវិធីនេះផងដែរគឺជាកម្មវិធីដែលបើកឱកាសឲ្យអាជីវករទាំងអស់អាចមានសំឡេងបង្ហាញអំពីទុកកង្វល់បង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភបង្ហាញពីការសំណូមពរទៅស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធដូចជារដ្ឋាភិបាលនឹងឯងបាទ
ប៉ុន្តែក្នុងការជួយនឹងជួយបានដោយរបៀបណាហើយការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងថាតើក្រសួងស្ថាប័នណាខ្លះទៅចា
ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានច្រើនណាស់ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីសាលារាជធានីភ្នំពេញអាជ្ញាធរគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ហើយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងការងារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសុខាភិបាលដែលក្រសួងទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកផ្ដល់សេវាកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់អាជីវករទាំងអស់នឹងដែលជាកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះហើយគឺជាស្ថាប័នដែលសម្រាប់ជាដំណោះស្រាយរបស់អាជីវករ
កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងមានរយៈពេលប៉ុន្មានដែរហើយមានការចូលរួមពីអង្គការដៃគូណាខ្លះនិងក្រុមជំនួយឧបត្ថម្ភពីខាងណាដែរចា
អ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានសមាគម ID អង្គការ AVI បានជំនួយពី USAID តាមរយៈអង្គការ PEG កម្ពុជាបាទ
លោកមើលឃើញថានៅពេលដែលអាជីវករលើកពីបញ្ហារបស់គាត់ទៅស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយតើអ្វីដែលជាក្តីរំពឹងថានឹងមានការដោះស្រាយបញ្ហារបស់អាជីវករចា
ជាក្តីរំពឹងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់អាជីវករយើងសង្ឃឹមថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងម្ចាស់ជំនួយជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលនឹងយកចិត្តទុកដាក់និងឆ្លើយតបសមស្របមួយប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានក៏ជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនឹងជួយដល់អាជីវករនៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 ក៏ដូចជាស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយឲ្យអាជីវករមានប្រាក់ចំណូលកើនដើម្បីឲ្យអាជីវករខ្មែរទាំងអស់មានជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងមុខជំនួយរបស់គាត់ជាលក្ខណៈខ្នាតតូចនឹងផងដែរ
លោកអាចជម្រាបបានទេថាប្រភេទអាជីវករដែលនៅតាមដងផ្លូវនឹងចង់ផ្ដោតទៅលើអាជីវករដែលមានមុខរបរអីខ្លះទៅចា
លក់ដូរតាមដងផ្លូវយើងផ្ដោតទៅលើអ្នកលក់ចំណីអាហារអ្នកលក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ហើយលក់បន្លែលក់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងៗទៀតនៅតាមដងផ្លូវហើយក្រៅពីនោះយើងក៏ផ្ដោតទៅលើអ្នកលក់តាមកញ្ច្រែងក្នុងផ្សារមួយចំនួនធំផងដែរបាទ
កម្មវិធីសម្លេងអាជីវករនោះធ្វើឡើងដោយរបៀបណាហើយមានការផ្សព្វផ្សាយបែបណាដែរចា
តាមកម្មវិធីសម្លេងអាជីវករនេះយើងផ្សាយតាមរយៈកម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ហើយនឹងក្នុងមួយខែយើងមានកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយម្ដងហើយកម្មវិធីនោះគឺថាអាចជាកម្មវិធីຕົកមូលដោយផ្ទាល់ឬក៏កម្មវិធីការរបៀបបត់យកការអំពីជីវិតរបស់ជីវករនៅតាមដងផ្លូវក៏ដូចជាតាមផ្សារផងដែរ
ចុះលោកគិតថាក្រោយពេលអនុវត្តនៅគម្រោងនេះចប់តើស្ថានភាពឬក៏បញ្ហាប្រឈមរបស់ជីវករតាមដងផ្លូវនឹងអាចមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើកម្មវិធីនេះត្រូវបានបញ្ចប់គម្រោងនេះមួយយើងសង្ឃឹមទៅលើផលនៃគម្រោងនេះមានន័យថាអាជ្ញាធររដ្ឋនឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអាជីវករហើយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតនឹងមានភាពប្រសើរហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានឯកសារគតិយុត្តជាច្រើនទៀតដើម្បីជាការគាំពៀររបស់អាជីវករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
លោកមើលឃើញចំណុចណាខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់អាជីវករចា៎
ចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលបន្តដោះស្រាយបញ្ហារបស់ជីវករគឺទាក់ទងទៅនឹងរបបសន្តិសុខសង្គមទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមពីព្រោះយើងឃើញថាកម្មករក្នុងប្រព័ន្ធគេមានរបបសន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែពួកយើងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទោះបីមានច្បាប់ក្រមដល់ក៏ដោយប៉ុន្តែមិនទាន់អនុវត្តទៅលើកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅឡើយជាពិសេសជីវករទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមនឹងឯងនេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្តដើម្បីយើងទទួលបានផលពីប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមដែលមាននៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺសូមឲ្យរដ្ឋនឹងអនុវត្តសារាចរណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល1100ទាក់ទងនឹងការបញ្ឈប់យកលុយទៅលើអាជីវកម្មលក់តាមដងផ្លូវក៏ដូចជាអ្នកលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងឬអីនឹងផងដែរអានេះគឺជាមិនទាន់ការឆ្លើយតបនៅឡើយទេបាទ
ចាចុងក្រោយលោកចង់មានប្រសាសន៍បែបណាទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីសម្លេងអាជីវកម្មនេះចា
ទាក់ទងសម្លេងអាជីវកម្មនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនអាជីវករទាំងអស់មេត្តាចូលរួម បញ្ចេញសម្លេងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាហើយអ្នករៀបចំកម្មវិធីនឹងអាចយកការនៅបញ្ហារបស់ជីវកោផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏អាចជាកិច្ចពិភាក្សាមួយសម្រាប់បង្ហាញពីកង្វល់របស់ជីវកោនិងតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ផងដែរដែលជាការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចគាំពារសង្គម
ចា៎អរគុណលោកច្រើនដែលផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ VOD នៅក្នុងកម្មវិធី Eminent Talk នៅពេលនេះចា៎
បាទអរគុណច្រើនបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា